的果子。
kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Gara qophiittaa nuti ceena.
Yaalii kabiraan naasaan hawaa irratti taasisaa jiru DART kan jedhamu kan utuu dhagaan yookaan wanneen dhagaa fakkaatan hawaa keessaa gara lafaatti furguggifamanii namaaf uumama irratti balaan geessisin akkaataa qolachuu irratti. Ergama naasaa kanarratti bafaqaaduun hayyuu saayinsii hawaa tokko dubbisee jira kunooti.
Ergamni yeroo ammaa naasaan gara ji'aatti geessuudhaafi qophaa'aa jiru Artemis jedhamee kan moggaafamedha. Ergamni Artemis 1-2-3 jedhamee itti fufa. Artemis tokkoffaan ji'a darbe keessa gara ji'aatti ergama jedhamee karoorfamus wanneen sirraa uqaban waan ergamaa dhufaniif boodatti harkifatee amma gara onkoloolessa 17 achi siqee jira. Ergamni Artemis isa jalqabaatii fi kan warreen itti aananu maanni? Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qilleensa hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee gaafannee jirra dhimma kanarratti.
Artemis tokkoffaan jechuun mission test jedhama. Test like kan wanni itti goonu software qabnuu fi rokkeetii ammas Orion haa ta'u cufa maal godha kuni sistamiin akka sirriitti hojjetu. Akka sirriitti hojjechuu danda'uu fi Artemis 2-3 isa sana sertifaayi godhuudhaaf dura qorannoo godhuu qabda. Sirriitti akka hojjechuu danda'u dhaqee deebi'uullee danda'uusaa lafaamaan tana rakkoon akkatti uumamte kana lafaanillee sirri ka'ee deemuu danda'a kana cufa itti hubachuuf kanaaf just a test. Lammaffaan ammaas isuma kana tahee namootaatu keessa jira. Orion vehicle keessatti namoota 4 seenaa idduma Floridaa sanii ka'ee lafa keenya kana taaraa takka naanna'ee achi dhaqee translunar junction jennaan translunar junction or translunar orbit eega seeni booda de'ee ji'a naanna'eeti deebi'aa ammallee namoota keessa jira. Artemis kan duraa irratti namni keessa hin jiru. Kalammadaa kana immoo namaatu keessa jira. Ammas maali kuni deebi'eetuma lafa dhufa. Kunis maali namni hogguu keessa jiru rakkoon uumamee jira kan jedhu hubachuuf immaas. Kasadaffaadhaa maal godha? Kasadaffaa hogguu dhaqu Orion maal godha? Orion orbit godha. Maali naannawa ji'a naannawa. Orion waliin ammaas laander kan jedhamu jira. Laanderiin kuni astiroonoonni lama keessa seenanii lamaan ammoo irratti hafanii Orion irratti hafanii lamaan jaarra gabbu'anii guyyaa 9 turanii deebi'anii ammaas Orion galan Orion namoota 4 qabatee karaa lafaa gad deebi'e jechuudha.
Odeeffannoon tibbana kana naasaa irraa bahaa jiru waa'ee gara ji'aa dhaquu qofa miti. Ergamni afaan Ingiliziitiin DART jedhamee moggaafames ijoo dubbii biroo ta'ee jira. Maanni wanti DART jedhamu kun?
DART jechuun Double Asteroid Redirection Test jedhama Ingiliffaadhaan. Inni kun asteroidii jechuun dhagaa gurguddaan kun samii irraa dhufee lafa keenya kana dhaawa. Historically maali seenaadhaanis amma duree gaafa gartee daayinosooriin lafa kanarraa dhabaman tiyooriin fiiziksiidhaatu jira daayinosooriin lafa kanarraa wanni dhaandhabamte asteroidii dhaandhabamte kan jedhutu jira. Asteroidiin kun dhagaan jechuun dhagaan samiirraa dhufu kun guddaas ta'uu hin qabu. Wanni xiqqashoon takka yoo lafa samii gabbuute namallee miidhaa namarra geessi. Wanni xiqqoon takkaallee waan taate. Kanaafuu dhagaan isteediyoomii gurguddaa ga'u. Kan akkanaa kanaatu jira. Ammaas xiqqashaa harka keenya kanallee guutuu danda'utu jira. Dhagaaleen kun ni dhufan hogguu dhufan karaa lafaa. Garuu rakkoon gaafa isaa rakkoo lafa kanarra buusan hoggaa miiliyoona keessatti gaawwanni rakkoon isaa lafa kanarratti uuman. Kanaafuu fuulduraaf asteroidiin akkasii lafa keenya kana ni dhufee lafarra nu dhahuu danda'a waan jedhamuuf. Kanaafuu asteroid redirection mission jedhanii NASA Garden Space Flight Centeritti seentarii guddaa jiran. Daartii kun maali wanniinsaa kaayyoon isaa maali innillee test sirritti dhagaa nutti dhufuu danda'u kana asii wanni erginee karaatti deemu kana jijjiiruu dandeenya. Paaziin qabatee deemu kana jijjiiruu dandeenya kan jedhu hubachuu fi kanaafuu sirriitti hojjeteen jira.
Meeshaan dhakaalee sana rukutee kallattii isaanii jijjiiru yommuu dhakichi samiirraa socho'uu jalqabu lafarraa ol guugatee haleeluudhaan karaa isaa geeddarsiisaa jedhameera. Wanti kun kana booddee waggoota miiliyoonii dheeraa ta'uu danda'a. Yeroon inni itti uumamu yaaliin ammaa jalqabee taasifamaa jira. Yaaliin torban darbe taasifame ammam milkanaawaadha. Ammamis abdi qabeessa.
Jijjiirama guddaa akkasiisan dafnee arguu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun yeroodhaan ji'a tokko waggaa tokko.
Waan yeroon nuuf hin ayyamnee fi haa buluudhaan bira darbinee jirra. Dooktar Xilaa'ee maqaa keessaniin ni galateeffanna. Kanarraaf jenne kanuma fayyaa ta'a.
Kun as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena.
Irreechaa bara 2022 Finfinneef bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota Keeniyaa irraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran. Tuutni Oromoota Keeniyaa kutaalee bulchiinsa biyyattii Taanaa River, Isiyooloo, Marsabeetii fi kaan irraa karaa dheeraa imaluudhaan ayyaana irreechaa irratti argaman kun hirmaannaan irreecha baranaa irraa barnoota argachuu darbee biyya sanyii isaanii arguu isaaniitti baay'ee gammadu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kan imaltoota kana gammachuun simatan abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa afeerraan akkasii lammiilee biyyoota hambaa kaan jiraatan biraas akka gahu dubbataniiru. Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa fuulduratti kanaaf akka karoora qabullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittu Finfinnee irraa gabaasee kunoo.
Dargaggoo diimaa san dhalatee kan guddate Keeniyaa kutaa bulchiinsa Taanaa River kan handaara bishaan garba hindi cinaatti argamtutti as Finfinnee yeroo jalqabaatiif irreecha dhufe.
Baay'ee gammadeen jira. Duraan dursee rabbii galaati galcha. Haga ani lubbuun jiru asiin baay'ee maali onana 2018 ganna 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti BBC nu bira dhufanii gara Taanaa River laan maal feetaanaan jedhaninnaa an objuun kiyya akka. Anini Finfinnee deemee Oromoo balloo wal barree wal qunnamnee jennu akkasiin fedhaa jedhe. So gaafa mucaan tokko Shukrii Mohaammed Jamaal jedhani naaf bilbile baay'ee gammadeen jira. Asii Taanaariivarra dhufnee Oromoo seennee asiin ba'uu kiyya gammachuun kiyya dangaan qabu. Rabbii galati galchee. Garee waan kan qopheessani yaada kan qopheessani. Galat galchee mootummaa naannoo Oromiyaa galat galchee mootummaa Itoophiyaatis galat galchuu qaba. Waan kun waan ajaa'ibaati. Waan seenaadha. Guyyaa seena qabeessaaf nuuf.
Obbo Hussein Diidaas Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mooyyaalee Araddaa Buutiyyee jedhamtu irraa dhufan.
Waan kan duraan takka hin dhumne jirtaana. Ammoo jira Oromooti ta'aadaa jedhanii qara oromoon keenya jirtu naga sanidhaamte nu yooyifadha jette wal qabadha jette takkumma ta'e san jabeessa jette waan kan dhaamte nutti himte eegimoo yalee baane waan rakkoo tokko hin garre karaan keessanillee hin dansa sagaleen teessan dansa fulaan hirribaa teessan hin dansa gumiin nuti dhumnellee hin gumii dansa gumii akka malee jaalal garsiisa. Bu'iin ammallee tokkummaa agarsiisa.
Yeroo jalqabaaf affeerraadhaan lammiileen Oromoo Keeniyaatti dhufanii hirmaachuun lammiilee biyya asii irreeffannaadhaaf malkaatti argaman illee gammachiisee jira. Xummee Moluu fi Adii Areeroo ijoollee godina Booranaa magaalaa Yaaballooti.
Uummata Oromoo irra citeedha seenaa keessatti. Baqa akka malee sitti tolanii uummata kaan kennanii danda'u baay'ee sitti tolanii Finfinnee agahuun keenya jechuun baay'ee fagaata baay'ee gammanne guddinni hin baay'ee nam gammachiisa.
Obbo Warqinee Mikaa'elis Wallagga Lixaa Bagiirraa dhufan.
Baay'ee kan natti tolu obboleenni keenya har'a saba keenyaa kana obbolaa isaanii ilaaluuf gaafa gara kanatti dhufan baay'ee natti tolu. Keessumaa mugguusoo yookaan deemsa amma kana deemanii gaafa gara biyya Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee handhuura Oromiyaa kana dhufan keessa koo baay'ee gammadu obbolaa koo kana arguuf galuuf illee dhorkaan baay'ee yoo jiraate illee dhoosnee ma seenne keessa seennee isaanii hojii yeroo akkas bashaanu baay'ee nutti tolee baga geessanii baga nagaan dhuftanii jenneetti gammannaa isaanis ayyaana kana yoochitti kabajute achi deemuuf illee qophiidhan.
Akka ragaan Komishinii Tuurizimii Oromiyaa irraa himutti tuutni irreessa Baranaa irratti argame kun ogeeyyii muuziqaa hawaasa Sambuuruu irraa ta'an illee kan dabalatudha. Abbaan Gadaa Gowwana Ola irreessa Baranaa irratti wanta addaa kun ta'uun waan seena qabeessa jedhu.
Oromoo keenyaa jiraatu wal agarree jira. Gaafa firii fira ofii arganii waan fuudhanis waan hojjetanis waan dubbatanis miirri namatti dhagahamu miira guddaadha. Nama kan kee hordoftu nama Oromoo argattu Oromoo sonummoo duudhaa sirna gabaatiin bulu hordoftoo argattu miira cimaadha kan sitti dhagahamu. Darbee immoo obboleessa yoo argatte asin nama kan kee yoo argatte gara itti maqdulleen gara immoo itti qarqaarulleen gara immoo. Itti si deeggarullee sagalee itti si ta'ullee hin arganne jedhan baay'een itti gammade miira kanatti dhagahame.
Dabalaniis Oromoon biyya Keeniyaa qofaa keessa osoo hin taane biyyoota lallaakaan keessa illee waan jiraatuu fi egaris warra kana affeeruun itti yaadamuu qabas jedhanii jiran. Irreecha abbummaadhaan kan qindeesse Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa irreechi bara 2022 waan hedduudhaan adda ture jedha. Naggaa Wadaajoo itti aanaa Komishinarii Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa. Keessumaa ayyaana kana adda gochuudhaa fi dorgommii miis Oromiyaa 2022 sagantaan buna minjaala guddaa irratti danfisu akkasumas lammiilee Keeniyaa achi as affeeru warreen hangafaa jechaan VOF dubbate.
Marii garaagaraa goone irraa yaada isaanii guddaadha. Isaan obbolotaaf qabaachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatti baay'ee gammadu. Kun isaaniif gammachuu guddaa akka ta'e nuti himaa turani. Piraayim Ministeri yeroo aangootti dhufu horii qalanii illee akka isaan selebireeti godhanii nutti himaa turani. Karoora guddaa qabna. Baranaayyuu karoora keenya kanaa ol deemuuf ture. Meeshuma kanallee yaallee haa ilaallu jennee wal saksesfuul baay'ee milkaa'aa ture. Kanaaf barana akka faayilatichi fudhannatti kan barana. Barana dhufu garuu biyyoota Afrikaa baharraa qofa hin ta'in warra Afrikaa lixaarraa nuti Oromoodha warra jedhanii jiru baay'een isaanii ispeeshaalii warri fuulaanii. Isallee fiduu barbaadna jechaadha jira illee fiduu barbaadna mana isaaniiti as akka dhufanii kabajan karoora guddaa qabu.
Nuunarraa biyya teenya kanuun ganna 527 addaan cille har'a kun akkas ejjine uffata babbareedaa kana afaan bareedaa kana afaan mi'aa qulqulluu kana waliin haasofnee buna waliin dhugnee waliin bashannannee jirra so isaanillee akka guyyaa tokko dhufan dhaamate.
Gareen irreecha Baranaa hirmaachuuf Keeniyaa irraa asii malee kun daawwannaa adda addaa taasisee roobii boruu akka Keeniyaatti deebi'uuf jiru Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adrian J. Brauskas gaazexeessituu ogeettii suraati. Naannoo addunyaatti kanneen
mul'atan taatewwan ijoo keessatti namoota danqamaniif waa'ee hojii namoomaa suuraa agarsiisan kaasti. Eeroon Feedor New York keessatti akkaataa isheen miira ofiishee karaa dhugaa ta'uun suuraa kaasuuf ittiin geggeeffamtuuf barbaachisummaa naamusa yeroo hojii hojjettu filattu ilaalchisuudhaan Adrian waliin marii geggeessee jira. Kunooti.
I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller, I think.
Mana barnoota gaazexeessummaan seene yeroo mara nama seenaa hojjetu ta'uun barbaadan ture. Dhumarratti gaazexeessituu suuraa kaasu ta'uun filanne gaazexeessummaa dhuma suuraa kaasutu ofii na filate fakkaata.
As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but
akka gaazexeessituu suuraa kaasuutti seenaa hedduu gabaasna. Garuu waggoota kurnan darban keessa hawaasaalee bakka bu'umsa hin qabne seenaa isaanii gabaasuufan of kenne. Waggoota 13 magaalaa Meeksikoo keessan maadhiffadhe. Achittis seenaa kooluugaltummaa hedduuf hookkara waraana dawaa sammuu adoochuu ilaalchisee jiru gabaasuu danda'eera. Kanaaf Ameerikaa giddu galeessaaf Laatiin Ameerikaa keessaa hojii hedduu hojjedheera. Amma Fiiniks keessan maadhiffadhe jira. Waa'ee kooluugaltummaan gabaasa garuu gama kaan taa'e.
There are many, many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule.
Qormaata hedduutu jira. Jireenyi kee beellama yeroo isa kamiin keessayyuu hin jiru. Jireenya saganteessuu hin dandeessu sababiin isaas beektaa seenaan numa mudata. Akkasumas siree irraa utaaltee ka'uu qabda. Beektaa kirkirri lafaa waan mudateef gara heeyitiitti balali'uuf qophii ta'uu qabda. Kanaaf hariiroo namoota waliin qabduuf jireenya hawaasummaa keef qormaata ta'a. Sababiin isaas yeroo hunda beellama qabdu hambistaa. Garuu namoota si beekaniif waan ati hojjettu hubatantu jiru. Sananan simadha. Hojiin koo galmeedha. Seenaa galmeessina. Duudhaa aadaa galmeessina. Yaadannoowwan illee akka isaan eegamanii turan goona dhimmooti jiranis ni saaxilla.
2 years ago I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona.
Waggoota lama dura New York Timesiif gabaasa hojjedheen ture. Gara daangaa Arizoonaa keessa jiruu dhaqnee turre. Sassaabee keessaa kooluugaltoota kanneen biyyaa ari'aman suuraa kaasnee jirra. Akkasumas nama kanallee suuraa kaaseen jira. Nama Ameerikaa giddu galeessaarraa dhufan innaa nuti argin daqiiqaa shan dura reefu biyya ari'aman hedduu dhiphatanii turan. Suuraan kun immoo fuula barruu gaazexaa New York Times irra ture. Seenaa yeroo inni itti dhiyaachuu qabu dhumaa deemullee himamuu qabutu jira. Waanan hojjedhu keessatti waantan jaalladhu baay'eedha. Garuu waantan baay'ee jaalladhu namootaaf haala adda addaa hedduu wajjin carraa ta'uu danda'u natti fakkaata. Beektaa qe'ee fi jireenya namootaa keessa seenta. Kanan yaadu beektaa kana gochuufis namoonni si simachuu qabu. Kunis waanan akka salphaatti ni ilaalledha. Akka waan salphaatti ni ilaalu. Akkasumas seenaa namoota biroo dhugaa ba'uuf qooduu danda'uun carraa guddaa natti fakkaata.
Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf jecha Finfinnee seenuu isaanii hoogganoonni lamaan fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidaanti Ruutoon tuwiitara isaanii irratti akka barreessanitti hariiroo Itiyoophiyaa waliin qabnu keessatti dantaa waliinii keessumaa gama teeknoolojiitiin akkasumas badhaadhina waliinii hordofuuf akka haaraatti ilaalaa jirra jedhan. Akkasumas muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin biyyoota lamaaniif Safaariikoom Itiyoophiyaan jalqabuu isaa ilaalchisee kan mari'atan ta'uu tuqaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyis gama isaaniin pireezidaanti Ruutoo baga nagaan gara Itiyoophiyaa dhuftan jechuudhaan tuwiitarii isaanii irratti barreessanii jiran. Hariiroon Keeniyaa fi Itiyoophiyaa gidduu jiru hundee cimaa irratti kan dhaabateef dhimmoota tumsa gaarummaa dantaa waliin irratti ka fuulleffate jechuudhaan illee barreessanii jiran. Manni maree mootummaa Keeniyaas fuula tuwiitarii isaa irratti barreessuudhaan pireezidaanti Wiiliyaam Ruutoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Alii buufata doonii laamuu kibba Itiyoophiyaaf akka buufata doonii haadhotti akka fayyadamu gaafachuu isaanii ibsee jira. Gama biraatiin TPLF marii araaraa Afrikaa kibbaarratti akka hirmaatu gaaffii gamtaan Afrikaa dhiyeesse simateera. Gamtaan Afrikaa onkoloolessa tokko bara 2022 marii nageenyaaf waamicha isaa mul'inatti beeksise. Mootummaan Tigraay marii nageenyaa Afrikaa kibbaatti geggeeffamuuf karoorfame irratti hirmaachuuf qophiidha jechuudhaan waajjirri dhimmoota alaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseera.
Hata'u malee eenyu akka hirmaattotaatti taajjabdootaaf eenyu wabii ta'uuf akka affeerame akka ibsamuufillee gaafatee jira. Abud hawaasa addunyaarraa gaheen akkamii akka eegamuuf loojistika fakkeenyaaf garee keenya kamarii kanaaf qophiilee imalaaf nageenya laalchisee ibsi akka kennamu gaafatee jira. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen roobii waareerra ibsa kennaniin mootummaan federaalaa affeerraa sana simachuusaa mirkaneessanii jiru. Murteen kun wal dhibdee jiru karaa nagaa furuuf haal duree tokko malee marii geggeessuun barbaachisaa ta'uu ilaalchisee ejjennoo keenya kan qajeelfamarratti hundaa'een kan wal simuudhaa jedhan Reedwaan. Addatti immoo mootummaan federaalaa ibsa kenneen Finfinneen jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin mari'achuu kafilattu ta'uu mirkaneessee jira. Xaliyaan waamichaa sun akka agarsiisutti mariin nageenyaa kun sanbata onkoloolessa 8 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti adeemsifamuuf kakaroorfame yoo ta'u mariin qaamotee lamaan gidduutti geggeeffamu qajeelfamoota ijoo dhimmootii ajandaa akkaataa hojiif sagantaawwan ba'an irratti mari'ata jedhamee jira. Mootummaa federaalaa Itoophiyaaf abbootii gidduutti jaarsummaa qindoomina qabuuf itti fufiinsa qabu akka jiraatu bu'uura kaa'uuf marii akeeke ta'uu Xaliyaan affeerraa sun beeksiseera. Akka Xaliyaa sanaatti marii nagaa sana kamijeessaniif hoogganan bakka bu'aa gaanfa Afrikaaf pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oliseegun Obaasaanjooti. Paanaliin sun Obaasaanjoo pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaattaaf miseensota paanalii ogeessota Afrikaa kibbaaf ittaanaa pirezidaantii kan Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Fumzile Milambo Nigukaan of keessaa qaba. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaa dhiheenya kana gumiisaa Minnesota magaalaa Saint-Paul keessatti geggeeffateera. Jaalanneen kanarratti keessummaa dubbisuun kan qindeessitee turte kuno.
Dr. Abbaa Shaamoleen deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa naataa isinis asiin naafeeruu keetiif wal arguufis baay'ee gammadeera jaalanne.
Eessa eessafaa irratti hojjettu jechuun hariiroo biyyaa wajjin qabdu?
Wanni dhaabni kun dhaabbate tokko nama asii tajaajiluu fi kuun ammoo biyyatti tajaajiluu fi biyyaan uduu hariiroo hin qabaatiin uummataan wal arguu hin dandeenyu hariiroo dhaabbota waa'ee fayyaa irratti hojjetan hundaanuu hamma tahee wal qabna. Egaa dhaabbichi ega dhaabbate yeroo jalqabaa wanni nu goone manneen yuunivarsiitiiwwan garaagaraa waan akka e-book, electronic book raabsuudhaan. Konferensii garaagaraa irratti experience sharing godhuudhaan eegammoo koronaan dhufe asii waajjira biiroo fayyaa wajjii ta'uudhaan istiraatiijii yeroo jalqabaa sun koronaan asitti baay'atee ture biyyatti ammoo istiraatiijii patient management akkam goona ka jedhu wajjii mari'ataa turre. Eega sana immoo meeshaawwan yoo hiyyaatota ta'ee jaalannee PPE argachuun baay'ee rakkisaa ture. Yeroo sanis biiroo fayyaa wajjin ta'uu fi PPE argamuu hin dandeenye san hamma tahe tokko binnee erguu dandeenyeerra. Eega sani asiis yuunivarsiitii garaagaraatiin, dhaabbilee garaagaraatiin, hospitaala garaagaraatiin muuxannoo experience sharing, skill set sharing ka jedhu kana yeroo baay'ee wal argina.
Egaa biyya keessammoo waldaanii hakimoota Oromiyaa kan jedhamu jira. Sanii waliin hidhata qabdu?
Waldaan hakimoota Oromiyaadha. Wajjin baay'ee walitti dhiheennaan hojjanna akkuma waldaalee biroo. Ogeeyyonni keenya yeroo asii deemanii yuunivarsiitii garaagaraa, hospitaala garaagaraatti hand-on experiencing kennu harkaan hojjetanii agarsiisuu san irratti. Kun ammoo the trainers of the trainee yeroo baay'ee namootuma biyya jiran kana muuxannoo qabnu isaaniin share goone isaan ammoo waliif dabarsu. Namni baay'ee akka dhaabaatti structuriin ijaaramni lafa qabate waan hin jirree fi dhaabbatuma waliin hojjennu kanarratti hirkataa uummata bira gahuu yaala.
Egaa deemsa kana keessa jechuun biyya alaa teessanii uummata biyya keessa jiru qaqqabuuf rakkoo mudate maal fakkaata?
Tokko irra guddaan akka rakkootti ka'uu qabu qaamaan irraa fagaachuu kan gama biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin hojjechuudhaan yuunivarsiitii adda addaa wajjin hojjechuudhaan hospitaalota adda addaa wajjin hojjechuudhaan namoota dhuunfaa at a personal level namota dunfa dedicated tan wajino jachudan rakko sanis hammatahe ufirra irisu dandenne ragaru rakkon guddan inni akarakko titahu dandau fagenya walirra fagachukan
ega biya ala ke sammo oromota jirani tajajilli jar meanke sanke numain
tajajilli inni guddan kenne waita balan corona addunya hunda walingahe sodachisa ture biya kenna dura biya ala kana tammacha kature ni adatta yero san hawasa garagara bikaisan jiranit akkaata isaan itti ijaaramanitti afooshaatti jaarmiyaalee waldaalee amantii ammoo waldaalee amantiitti ooyaa Oromo Youth Association bakka garagaraatti yeroo baay'eedhaa koominiitii bakkuma isaan jiranitti virtuaalii serv gochuu dandeenyeerra tajaajiluu dandeenyeerra. Yeroo sanitti dhibee caalaa sodaatu baay'ee nama rakkisaa ture. Dhibee caalaa baay'ina gaafii deebii hin qabnetu guddaa ture gaafiin deebii hin qabne heddutu ture saayinsiinis kan deebisne yeroo sanitti ummata keenya wajjin tahuudhaan koominiitii garagaraa kaanadaa irraa as keessa ameerikaa keessa namoota hedduu wajjin tahuudhaan yeroo san ameerikaa ala tajaajiluu dandeenyeerra yeroo san.
Egaa walgahii miila naarratti. Waan gaarii hojjetaman jedhamanii ka'an yookiin immoo rakkina jedhanii kan ka'an keessa maqaanaa dhooftu?
Tajaajilli biyya nuti jiraannu kana keessatti tajaajilli fayyaa akka dansaatti kennama. Haa ta'u malee gaappiin inni uummata kennaaf akkaataan inni hawaasa kennaaf tahu hanqina hamma ta'eetu jira. Hanqina san guutuu yaalleerra saksesfuulii guunnee jirra hamma ta'e. Maaliidhaa ayoppaan akka jaarmiyaa profeeshinaalotaas tahu akka health care extensioniittis dalaguu fedhiin hawaasa keenyaa nu dirqisiisa. Sanirratti waa'ee akka mental health kanarratti extensionii department of health ta'uudhaan hawaasa keenya barsiisuu fi stigmaa qaanii dhibee sammuu wajjin jiru kana hir'isuu irratti wanti hojjenne guddaa ture. Kun ammoo COVID vaccines akka talaallii kennuu, talaalliin bakka itti kennamu qopheessuu, gaafiiwwan garagaraa, dubartii ulfaa, daa'ima tahoosistuu waan kana kanaan walqabatee waa baay'ee gochaa turre.
Egaa gara fuula duraattoo maal hojjennaa jettanii karoorfattan?
Gara fuula duraatti waa lama bakka lamatti addaan baafnee ilaallaa hojiiwwan biyya keessaa deeman deemsisuudha. Waajjiraalee yuunivarsitiis, hospitaalawwan, biiroo fayyaa Oromiyaa hojjetaanee pirojektiiwwan jalqabame akka itti fuufutti. Akka amma jiru qofa osoo hin taane kasan fakkaatu rippilikeet godhuu feena. Kaan ammoo iskeelaap gochuu waan amma hospitaala tokkotti hojjennu hospitaala lamaa sadi hin ga'uu feena. Kuni waan gama biyya keessaati. Gama asiitti ammoo hir'inna tajaajilli fayyaa biyyi kun uummata keenyaaf kennu, hawaasa keenyaaf kennu, hir'inna san guunnee bakka tajaajilli hanqate san itti guutaa hawaasa keenya kaas jiru sirriitti tajaajiluu feena. Kanuma lamaani kaammatti akka karooraatti. Bara dhufu kanaaf kaahannetu.
Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaa naa ta'e atiis asin naaf heeruu keetiif si arguufis baay'ee gammadeera galaa jaalanne.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan.
Qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina.
Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.